คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2564นะคะวันนี้เราจะไปตามติดเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับไทยและพม่าค่ะมีกระแสข่าวนะคะที่บอกว่านักทางตม.จะไม่ออกหนังสือเดินทางของนักศึกษาต่างชาติที่ไปร่วมชุมนุมประท้วงในประเทศไทยเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรและกระแสข่าวที่ว่ามีชาวเมียนมาพยายามลักลอบเข้าเมืองไทยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการลี้ภัยด้วยเป็นอย่างไรและเรื่องเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ค่ะทางไทยนั้นจะมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงนั้นอย่างไรติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชาดามีกระแสข่าวระบุว่าสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีได้ออกหนังสือแจ้งว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.จะไม่ออกพาสปอร์ตให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ไปร่วมชุมนุมประท้วงในประเทศไทยเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรคะ
สำหรับกรณีเรื่องของชาวต่างชาติที่จะถูกยกเลิกพาสปอร์ตนี้นะคะก็มีคำชี้แจงออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศโดยนายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกมายืนยันนะคะว่าไม่มีการออกเอกสารใดๆค่ะที่แจ้งไปยังนักศึกษาชาวต่างชาติหรือว่าชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยว่าจะยกเลิกพาสปอร์ตหากมีการไปร่วมชุมนุมโดยเห็นว่าการแสดงออกนั้นถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายแต่ทั้งนี้ก็ยอมรับนะคะว่าปัจจุบันไทยเองยังคงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นเองสตม.จึงได้ขอความร่วมมือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้ระมัดระวังในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่อาจจะนำไปสู่ความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ขณะเดียวกันสำหรับสถานการณ์ในเมียนมานั้นล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศเองก็ออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะบอกว่าไทยเองมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับสถานการณ์และกังวลอย่างมากรวมไปถึงขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตและความทุกข์ยากต่างๆของประชาชนชาวเมียนมาจากสถานการณ์ความรุนแรงที่ยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆโดยไทยได้มีการย้ำท่าทีของไทยว่าท่าทีของไทยต่อเมียนมานั้นเป็นไปตามแถลงการของบรูไนในฐานะประธานอาเซียนที่ได้ออกแถลงการมาตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์และล่าสุดก็ออกอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่2มีนาคมที่ต้องการจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเมียนมาใช้ความอดทนอดกลั้นและก็เรียกร้องให้คลี่คลายสถานการณ์และปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวรวมทั้งอยากจะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางออกโดยสันติวิธีค่ะโดยการพูดคุยกันผ่านทางช่องทางที่สร้างสรรค์โดยประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนความพร้อมของอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือเชิงบวกกับเมียนมาอย่างสันติและสร้างสรรค์ต่อไปค่ะ
ส่วนกรณีที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุว่ารัฐบาลไทยผลักดันชาวเมียนมากลับประเทศหลังพยายามข้ามแม่น้ำรวกจากจังหวัดขี้เหล็กเข้ามาทางอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการลี้ภัยหรือไม่และมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้อย่างไรคะ
สำหรับกรณีข้อกังวลในส่วนของที่ว่าไทยจะผลักดันชาวเมียนมาออกนอกประเทศและก็เป็นการผลักดันจนไม่คำนึงถึงมนุษยธรรมนั้นเรื่องนี้มีคำชี้แจงอย่างชัดเจนมาจากทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะบอกว่ากรณีที่บอกว่าไทยผลักดันชาวเมียนมากลับประเทศนั้นให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของไทยไปพบชาวเมียนมาเป็นชาย4คนเป็นหญิง4คนเป็นพระสงฆ์2รูปเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาทั้งหมดนี้พยายามจะข้ามแม่น้ำรวกมาบริเวณอำเภอท่าขี้เหล็กที่อยู่ฝั่งเมียนมาแล้วก็ข้ามมายังฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ผลักดันกลับไปค่ะเนื่องจากว่าเป็นการข้ามแดนแบบผิดกฎหมายและไม่มีมาตรการใดๆที่จะป้องกันเรื่องของโควิด-19 ได้ซึ่งนายธานีย้ำนะคะว่าจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุใดที่จะบอกว่ากลุ่มคนจำนวนมากจะลี้ภัยเข้ามาที่ฝั่งไทยอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมความพร้อมไม่หมดแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยเองมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในไทยทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและ ที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายรวมถึงผู้ที่หนีภัยจากการสู้รบด้วยและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆค่ะว่าจะมีบุคคลจำนวนมากขอเข้ามาลี้ภัยข้ามแดนจากเมียนมามาสู่ฝั่งไทยและขณะนี้นะคะตลอด30ปีที่ผ่านมาทางการไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าไทยเองได้จัดที่พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาไปจำนวนมากและก็นับจำนวนผู้หลบหนีเข้ามานับแสนคนแต่ขณะนี้ที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยมีเหลืออยู่ประมาณทั้งสิ้น 90,000 คนด้วยกันค่ะ
สรุปแล้วมีความชัดเจนหรือยังคะเกี่ยวกับการจัดประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงกรณีที่มีข่าวว่าไทยจะเปิดประเทศในวันที่1ตุลาคมนี้มีความชัดเจนอย่างไรคะ
ตอนนี้ต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่ายังไม่มีความชัดเจนเสียทีเดียวนะคะว่าประเทศไทยนั้นจะจัดประเพณีสงกรานต์กันแบบไหนนะคะแต่ว่าล่าสุดจากการประชุมกลุ่มย่อยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีคำแถลงออกมาจากทางพลเอกณัฐพลนาควานิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะที่บอกว่าในส่วนของสบค.นั้นจะมีการพูดคุยสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่15มีนาคมนี้เพื่อจะพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการผ่อนคลายต่างๆเรื่องของสถานการณ์โควิด-19และจากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสบค.ชุดใหญ่กันในวันพุธที่17มีนาคมซึ่งก็จะมีตัวแทนระดับข้าราชการส่วนต่างๆเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยอย่างไรก็ตามการพิจารณามาตรการคลายล็อกต่างๆนั้นจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่หลายคนห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมในช่วงของเทศกาลสงกรานต์มีความห่วงใยว่าถ้าจัดกิจกรรมแล้วจะต้องมีการสาดน้ำกันแม้ว่าตอนเริ่มต้นก่อนสาดจะมีการสวมหน้ากากอนามัยแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องถอดหน้ากากออกเนื่องจากว่าหน้ากากนั้นจะเปียกน้ำจึงทำให้เกิดมีความกังวลว่ากิจกรรมสาดน้ำนั้นจะทำได้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เองจะมีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนและจะหารือกันอย่างรอบคอบที่สุดเพื่อจะคำนึงถึงประเพณีของประเทศไทยคำนึงถึงเรื่องของการรักษาระยะห่างรวมไปถึงคำนึงถึงเรื่องของการเดินหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยจึงยังไม่สามารถฟันธงได้นะคะว่าจะสามารถจัดกิจกรรมสาดน้ำได้หรือไม่และคณะกรรมการจะขอความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของการเปิดประเทศที่บอกว่าจะมีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนั้นเรื่องกรณีนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะเพราะจะต้องรอดูเรื่องของการฉีดวัคซีนภายในประเทศให้ชัดเจนก่อนรวมไปถึงจะต้องดูกิจกรรมอื่นๆที่อาจจะจัดตามมาในอนาคตว่าแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือไม่รวมไปถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศซึ่งจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะได้เริ่มซักซ้อมด้วยการรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินมาเข้ามาพักในลักษณะเป็นวิลล่าสเตทควอรันทีนก่อนซึ่งถ้าประสบความสำเร็จในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาและก็หลังจากนี้จะมีการประเมินกันอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการพิจารณากันว่าสุดท้ายแล้วไทยจะสามารถเปิดประเทศได้อย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อไหร่กันแน่แต่ที่มีกระแสข่าวระบุว่าจะเปิดวันที่1ตุลาคมนี้ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันนะคะว่ายังไม่เป็นเช่นนั้นค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook